Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenid.
I biti. Parmenid.
Čovjek je mera
čovjek
svih stvari.
Mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U prethodnoj emisiji započeli smo razgovor o platformi, o položaju filozofije u Srbiji, o srpskom filozofskom društvu, uopšte o stanju filozofije kod nas. Manje više došli smo do nekog zaključka da to stanje nije baš dobro, da i srpsko društvo filozofsko radi u teškim uslovima, da nema dovoljnu, odnosno da ima minimalnu finansijsku, logističku uopšte podršku od države i da bi to stanje svakako trebalo promeniti. Naš gost i danas je Slobodan Kanjevac, predsednik Srpskog filozofskog društva. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao.
Recite nam, da li vi imate neke konkretne predloge kako da se prevaziđe to stanje u filozofiji?
Pa to stanje, s obzirom na filozofiju, odnosno na položaj filozofije u društvu, može da se prevaziđe. Pre svega treba, da kažemo, minimalna podrška države, otprilike onako kao što, kakav status ima Udruženje književnika Srbije ili, na primjer, Udruženje novinara Srbije ili slična udruženja gde država stoji ozbiljnije iza tih i korektnije iza tih društava nego što stoji iza Srpskog filozofskog društva. Sledeće godine, znači, kao što smo rekli u prošloj emisiji, 115 godina kako postojimo. I to prvo nije mala, to nije mala tradicija, a sem toga i rezultati koji su stvarani u filozofiji, gde filozofija zaista bila kulturna činjenica i treba da bude kulturna činjenica, pokazuju da je neophodno da se država malo više zainteresuje u tom materijalno-finansijskom smislu da nas podrži, makar da imamo nekakve redovne prihode za održanje, na primjer, za platu sekretara, a pogotovo što nam je potrebno za našu prostoriju, odnosno za neke prostorije minimalno, gde bismo se okupljali. Jer ispada da mi postojimo na nekakav virtualan način, na rezultate, kad pogledate, onda ispada kao da smo moćna institucija i u tom materijalno-tehničkom smislu. To su veliki problemi sa kojima se mi susrećemo. To je jedan vid. Drugi vid je programskog karaktera. U srednjim školama filozofija mora da bude zastupljena ozbiljno. I tu svim srednjim školama. Logika bar jedan čas nedeljno. Bez toga nema koraka napred.
Kako funkcioniše društvo?
Pa društvo funkcioniše tako što mi imamo određene programe i deo tih programa nam podržavaju ministarstva. Naravno, ne u onoj meri i obimu koliko je to potrebno. Drugi deo je isto tako koji nije beznačajan. Rešavamo tako što tražimo privatno sponzore. Znate, pojedine firme koje nam pomognu i onda se na taj način, da kažem, dovijamo. Sem toga, tamo gde idemo u mesta kao što su Sremski Karlovci i Prokuplje, tamo imamo podršku lokalne samouprave. Pa i to je jedan vid bio. Pre nekoliko godina smo imali jednu lepu tribinu gde je bio profesor Sveta Stojanović u Paraćinu. Opština je sama dala 20.000 dinara i to nas je podržao. Ali moram da kažem da, nažalost, druge neke opštine uopšte nisu pokazali interesovanje, premda iz tih sredina su isto tako značajni filozofi ponikli. Kad pogledate istoriju srpske filozofije, vi ćete naći mnoga imena, bogatstvo jedno od stvaralaca koje nije dovoljno verifikovano i nije prepoznato u sredinama iz koje su potekli. Tako da, da se onda srećete sa jednim, da kažem, paradoksalnim stanjem, da sredina iz koje su ljudi ponikli ne pokazuje, na primjer, interesovanje. Pisali smo Valjevu, na primjer, i UB u opštini, da nas podrži u tim aktivnostima, obeležavanje nekakvog jubileja, na primjer, Brane Petronijevića i Božidara Kneževića. Od njih, na primjer, nismo našli. Dobro, oni jesu siromašne opštine, UB sigurno, ali hoću da kažem, imati takve ljude koji su tu rođeni, pa to, znate, to se ne radi u kulturnom svetu uopšte. To i manje značajna imena se podržavaju u njihovim kulturama i poklanja se pažnja. To je kad se tiče lokalne, da kažem, uprave. A ipak to mora na nekom državnom nivou da postoji. Eto, to sam primjer naveo, ova dva samo udruženja. Udruženje književnika Srbije i Udruženje novinara Srbije, gde je država njima obezbedila. Imaju kuću i jedno i drugo udruženje, maltene, a mi nemamo prostori.
A koje su glavne aktivnosti društva?
Pa mi radimo tako što, evo recimo, organizujemo skupove, organizujemo, znači, regionalne skupove, organizujemo nacionalne skupove, organizujemo i međunarodne skupove. Imali smo u junu mesecu jedan veliki skup svetskog formata. To je u okviru ILEX-a koji vodi profesor Jovan Babić, 12. po redu. Tako da je to... Tu je bilo, na primjer, 15 filozofa iz inostranstva, od Australije do Sjedinjenih Američkih Država i tako dalje, preko Evrope. To su te aktivnosti koje imaju. Tu smo imali podršku ministarstva, ne mogu da kažem, mada ne potpunu, jer uvek to naravno nije isfinansiran skup do kraja. Imamo još dugovanja prema hotelu, na primjer. I tako dalje. To je jedna vid aktivnosti. Drugi vid aktivnosti koji radimo trenutno, da kažem, na izvestan način podižemo svoju infrastrukturu, organizaciju. Osnivamo sekciju Srpsko-filozofskog društva celom teritorijom Srbije. Dosta smo osnovali 7 sekcija kod nas i 8 smo osnovali u Australiji. I tamo imamo. Imamo sekciju, znači, u Subotici, u Prokuplju, u Užicu, Nišu, Šapcu, Čačku, Kosovskoj Mitrovici, eto, pomenuo sam i Australiju, u toku je osnivanje sekcije u Novom Sadu. Verovatno će biti tokom februara i u Kragujevcu. Jednostavno želimo da povežemo filozofe i da... Ali je vrlo interesantno to kad mi, na primjer, osnovimo tu sekciju, onda se tek vidi kakav entuzijazam stoji kod tih ljudi, kako oni to organizuju. Za relativno kratko vreme imamo te skupove, znate. I tako da to nam daje nekako, da kažem, određenu snagu da izdržimo u tom naporu koji naravno nije lak. Najlakše organizovati skup nekakav u Beogradu. Mi ima, na primjer, imamo u sljedeće godine će biti 20 godina kako neprekidno imamo skupove u Sremskim Karlovcima. I to radimo sa Brankovim kolom. Onda 4 godine već unazad imamo redovno organizovane skupove u Prokuplju. To radimo sa manifestacijom, u okviru manifestacije Drajinčevi dani. Uzmemo 2 dana i onda napravimo takav skup, eto, četvrta godina zaredom. Ali imamo onda problem sa izdavanjem tih zbornika, nam nedostaju pare. Zato što održavanje skupova je samo po sebi dosta...
Upravo sam to hteo da vas pitam, kakva je izdavačka delatnost društva?
Pa evo, da vam kažem, što se tiče toga, na primjer, smo se dogovorili sa Službenim glasnikom da nam pomogne u izdavanju zbornika sa skupova koje smo imali 2008. 2009. i 2010. i 2011. godine. Nadam se da ove personalne promjene u Službenom glasniku neće uticati da to tog zastoja dođe, jer mi smo spremili, da kažemo, je prvi broj, a drugi je po planu, imamo i ugovor sa Službenim glasnikom, a drugi broj treba da ide sljedeće godine. Za 2010. i 2011. godinu. To je što se tiče toga. Sem toga, što se tiče tih zbornika, sem toga, mi imamo produkciju koja, na primjer, eto, da pomenemo, o tome bilo reči, mislim, i u vašem programu, Istorija Srpskog filozofskog društva, prvi tom je izdat, štampan je, u izradi je drugi tom Srpskog filozofskog društva, imamo ugovor sa profesorom Zdravkom Kučinom, nadam se da će to biti tokom sledeće godine realizovano. Onda imali smo sa Pravoslavnom bogoslovskim fakultetom, institutom, znači pri tom fakultetu Pravoslavnom bogoslovskom, bibliografiju nastave filozofije, psihologije i sociologije za posljednjih 270 godina u Srbiji. Odnosno ne u Srbiji, nego i u slovenskim prostorima. To je urađeno. I izdata je knjiga. Izdata je pre nekoliko dana druga knjiga, isto bibliografija u okviru bibliografije srpske filozofije, za časopise Filozofski pregled, filozofiju i teoriju. To su značajne stvari za našu historiografiju i za kulturu na kraju krajeva. Tu ima zaista jedan bogat rad, blagodareći Dobrilo Aranitoviću, čovjek u Šapcu živi i radi, on je uradio bibliografiju srpske filozofske periodike u 15 knjiga.
Da li društvo sarađuje sa nekim drugim udruženjima, recimo sa Udruženjem književnika Srbije? Već smo spomenuli da je to udruženje daleko bolje pozicionirano u društvu.
Pa započeli smo saradnju početkom ove godine s njima i u nekim stvarima, u nekim projektima, odnosno programima, oni su nas podržali. Isto vremeno imamo uspostavljen dobar kontakt sa Udruženjem novinara Srbije. Isto smo to ove godine uradili, napravili kontakt sa predsednikom njihovog, predsednikom Udruženja novinara Srbije, i naravno želimo i sa ostalim udruženjima, zašto ne, imamo saradnju lepo i sa Sociološkim društvom Srbije. Tu naravno naši filozofi idu na njihove skupove, oni dolaze na naše. Sem toga i u našem časopisu Teorija, koja se redovno pojavljuje 4 puta godišnje, i tu smo izdavači, naravno to je organ Srpskog filozofskog društva, u toku je pokretanje časopisa filozofske studije, koji je sticajem okolnosti zamro, isto najvećim delom opet zbog nedostatka finansijskih sredstava. Tako da ta saradnja se odvija naravno i sa drugim udruženjima, kao što sam pomenuo.
I za kraj, recite nam, da li verujete da će se stvari promeniti na dobro?
Mi ćemo insistirati, nedostaje nam upornost i volja, entuzijazam sigurno postoji. Ova uprava sada, kako stvari stoji, kako taj sastav, pokazuje u svemu jednu optimističku, da kažem, notu, ali istovremeno, bez obzira na sve teškoće, mi radimo kao da nam maltene ništa ne fali, a evo sami ste videli iz tog izlaganja koliko imamo problema. Polazimo od toga da nema toliko problema koliko mi imamo rešenja. I mi moramo upravo tako da idemo. Ako to ne bismo imali, ništa ne bismo radili. Poznato je da smo mi ove godine napravili ukupno 13 skupova, što većih, što manjih. I to nije mali broj. Znate, imali smo po celoj teritoriji Srbije te skupove i razgovore, tako da je to samo jedan od tih pokazatelja koliko mi to želimo da oživimo. Onda o Božidaru Kneževiću, obeležili smo 150 godina od rođenja Božidara Kneževića, započeli smo obeležavanje 120 godina od rođenja Iva Andrića, tako da mi nastojimo da zaista održimo u svakom slučaju taj život filozofski koliko je god moguće, i mislim da ćemo u tome uspeti. Ne treba mnogo država da uradi. To je jedna najmanja investicija koja se može uložiti. Država malo treba da nam pomogne, to samo dve elementarne stvari. Sve ostalo ćemo mi sami. Da nam daju redovno, da možemo da platimo sekretara, i da nam daju prostoriju, i mi smo onda završili posao što se tiče toga, i povremeno tražit ćemo novac, naravno, kao što smo i do sada tražili za određene projekte.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vam.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Slobodanom Kanjevcem, predsednikom Srpskog filozofskog društva. Kao i u prethodnoj emisiji, i danas ćemo čuti jedno predavanje. Ovaj put to će biti predavanje profesora Miloša Arsenijevića, koji je istovremeno i dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, a povod za njegovo predavanje jeste objavljivanje izabranih dela Bertranda Rasela, u čijoj pripremi je i sam profesor Arsenijević učestvovao.
Da, to je jedna edicija zahvaljujući ovde prisutnom Mojoviću, čija je to biblioteka, koja se zove Graditelji filozofske misli, unutar koje će biti objavljena osam dela Bertranda Rasela, izabranih dela, po mom skromnom mišljenju najreprezentativnijih, koje smo mogli izabrati, jer ja sam bio uključen u taj projekt. Moram da napišem ime glavnog čoveka koji je za to zaslužan, osim Mojovića, kao urednika biblioteke, a to je Vladislav Nikolić. Vladislav Nikolić je neko koga sam ja davno podučavao logiku, on je 13 godina stariji od mene čak, ali je završio filozofiju uspešno u Beogradu i već dugo živi u Francuskoj. On je na kraju krajeva, od kada je otišao u penziju ili nešto ranije, rešio da se oduži zemlji iz koje je potekao, i fakultetu i filozofiji, time što će prevoditi Bertranda Rasela. Ja sam rekao, ništa pametnije nisi mogao da uradiš, ako možeš samo napred. I do sad su prevedene sedam knjiga, a izašlo je šest. Zašto nije izašla sedma, kriv sam ja, delimično, a drugim delom nesretna smrt moga kolege Rastka Jovanovića, s kojim smo redakciju ovih prevoda koju smo radili od početka do sada. Znači, svih ovih šest knjiga su izašli u našoj zajedničkoj redakciji. Za ovu poslednju sam odgovoran ja sam i to je mnogo teži i nekako teško da vrši posao, ali se nadam da će sledeće godine ipak uspeti da se pojavi ta sedma knjiga, a onda 2014. i poslednja osma knjiga.
Ljudsko znanje.
Ljudsko znanje, da. Da, knjige koje su do sad izašle su, samo i to da vam kažem, pa da vidite koliko je to reprezentativno. Moj filozofski razvoj, Raslova autobiografija, Filozofija logičkog atomizma, Naše saznanje spoljašnjeg sveta, Istraživanje značenja i istine, Analiza duha i analiza materije. Eto, znači, Rasel je dostupan konačno na srpskom. Mislim da je to jedan veliki poduhvat. Još jednom ponavljam, najveća zasluga je Vladislava Nikolića, a onda ove ostale trojice učesnika, Mojevića, Rastka Jovanovića i mene. To je Rasa sigurno zaslužio, zbog toga što, po mom mišljenju, je reč o, u izvesnom smislu, najvećem filozofu 20. veka, u onom smislu u kome se to može reći na nesporan način. A možda neko više voli Husserla, možda neko više voli Kvajna, možda neko više voli, ne znam, nije uopšte važno, Wittgensteina, naravno. To je sve sasvim u redu i to je sasvim dopušteno i legitimno opredeljivati se na razne načine. Ali mislim da bi Rasel bio poput Talesa, jedan od onih koji bi ušao na sve spiskove od prvih pet, kogod da taj spisak pravi. Znači, to je dok ovi svi drugi bi mogli da izostanu sa ponekog spiska, Rasel bi sigurno ušao na sve spiskove, to je jedno. A drugi razlog za ovakvu tvrdnju je što je uticaj toliko veliki da bi bio još neuporediviji da nije pre njega bilo Fregea, ali Fregea nekako ipak sustavamo, kao, bez obzira što on pripada filozofiji 20. veka, u 19. veka. Dakle, da nije bilo Fregea, sve ovo što sam rekao za Rasela bi još mnogo više važilo, jer tvorci tematičke logike, pa onda svih onih disciplina sa tim povezanih, uključujući matematiku, filozofiju matematike i ostalo, što se tiče i filozofije i logike i same matematike, su upravo možda ovim redom koji ću reći Frege prvi, pa onda bih ja stavio Rasela, uprkos tome što su značajnu ulogu u svemu tome odigrali i Bull i Charles Sanders Peirce i drugi i mnogi drugi i Whitehead, naravno, sve to u redu, ali mislim da je mesto za ovu prvu dvojicu rezervisano. Prvi je Frege, a drugi je Rasel. Znači, već to dovoljno opravdava, kad se uzme u obzir značaj ovih svih disciplina koje sam pomenuo, pionirski značaj i ulogu koju je Bertrand Russell sve u tome imao. Ja ne znam da li da sad, ja sam izabrao jedan, dva, interesantni, jedan problem, onako da ne družimo mnogo filozofski o kome bi govorio, ali pre toga ipak nešto kratko o njegovoj biografiji. Iz njegove biografije. On je rođen 1972. godine, otud ova godišnjica. 1872. da. A umro je, nećete verovati, ja sam već uveliko studirao, 1970. Za punih 98 godina. Njegova biografija puna je raznih zanimljivosti. Prvo to što je već sa 3 godine dobio guvernantu i onda privatne nastavnike, nikad u školu nije išao i bio je veoma srećan zbog toga. Još znam dva čoveka koji su se hvalili time što nisu u školu morali da idu i bili nesrećni kad su morali. To su Wilhelm Furtwängler, koji nikad nije išao u školu, i drugi je Svjatoslav Richter, koji je bio najnesrećniji kad je morao nešto malo da ide u školu. Bertrand Russell uopšte nije išao u školu i bio je jako srećan zbog toga. Znači, ima nešto možda loše u tome ići u školu, ali za uzrat je imao izvanredne privatne guvernante koje su perfektno govorile francuski i engleski jezik. I on je govorio jedan i drugi jezik savršeno, što mu je omogućilo da vrlo brzo, već čim je završio filozofiju, ode u Pariz i tamo provede puno godina, a potom u Berlin. Tako da je dosta vremena proveo u Parizu i Berlinu i to je sigurno strahovito značajno uticalo i na njegov filozofski razvoj. Imao je sreću da se na filozofiju, baš filozofiju koja ga je uvek privlačila, odmah studira u Cambridgeu, a da onda ode u Pariz i Berlin. Mislim, bolji izbor teško da je mogo da napravi. Pritom je u Parizu bio atašev francuske ambasade, a u Berlinu je bio onako, ne znam ja kako, ali nije ni važno. Ima raznih, to se vidi iz njegove autobiografije, razne datumi se mogu značiti kao prelomni u njegovom, a to prelomno uslovno imao i toliko mnogo, toliko je dugo živeo da i ti datuma mnogo. Četiri, ja sam mislio tri, četiri, više nisam znao da broji. A kad si žene pomenuo, da kažem da je rekao da je tek sa četvrtom bio srećan, to je jedino što je vredelo, a s njom je stupio u brak kad je imao 70 godina. I kaže, to je prava, ono pre toga bilo i tako, ali ovo od 70. nadalje, to je bila prava stvar. Inače, bio je u svakom pogledu čovjek neobičan, ali bio je filozof koji je, za Sokrata govorilo, onda moglo se reći, koji je svoju filozofiju živeo. To se može vidjeti kroz različite detalje, anegdote iz njegovog života. Prvo, kad je morao na početku Drugog svjetskog rata da plati veliku globu, kaznu, zbog toga što je napao sistem po kome se ne može na osnovu prigovora savesti odbiti da se ide u rat. Znači, bio je pacifista u tom smislu. Dao je pravo pacifistima da ne idu u rat, je ljudsko pravo kod kojih je začetnik Bertrand Russell. Ali ne samo što je platio tu sumu, za to ništa nije bilo za njega, pošto po majici je bio baron, posle je postao earl, pa posle i lord, duše sve kasnije, ali pretpostavljam da nije tako baš bilo teško platiti tu globu. Međutim, na kraju rata je išao u zatvor i probao je 6 meseci u zatvoru zbog pacifističkih ideja iste vrste. Tako se živi svoja filozofija, mislim. Ne samo to, nego je verovatno iz sličnih razloga kad je dobio mesto na univerzitetu u Harvardu, imao je ugovor 1916. da ode da pravi. Nije mogao da ode jer su mu uskratili pasoš. Amerikanci nisu hteli da mu daju pasoš. Toj moralno nepodobnoj osobi su uskratili pasoš. Tako da, kako god, da, onda 1940. godine bio je imao sudski proces u Njujorku zbog svojih moralnih shvatanja i ponašanja, koje je vratno obuhvatalo nudizam koji je nego još od početka 20. veka. Tako da i u praksi, a i u teoriji to bilo jako sumnjivo i bio je, morao je da prođe kroz komplikovan sudski proces zbog svoje moralne nepodobnosti. Iako je tada predavao i da se družio sa Einsteinom, i bio je predavao na najelitnijim američkim univerzitetima, ništa mu to nije pomoglo da izbegne ovaj sudski proces. I na kraju da pomenem Russellov sud, to vi znate šta je. Dakle, neko ko je do kraja života živeo svoju filozofiju, bio ubeđen i antihrišćanin, uopšte vodio na filozofski način krstaški rat protiv religije, bio vrlo liberalnih moralnih shvatanja, dakle, bio pacifista, osnivač ovog velikog šuda i već dovoljno govori da nije reč samo o čoveku, ali čovek koji se ipak najviše i uprko svemu tome, rekli bi, pa ovaj bio neki aktivista, jer mu filozofija bila onako, koji se ipak najviše celog života posvetio bavljenjem čisto filozofskim pitanjima koje nemaju nikakve veze sa politikom. I objavio neverovatnu količinu spisaka, to treba samo pogledati koliko je to. Ovih 8 što smo mi ovde izabrali, to je samo najreprezentativnije. Jer da je dugo živao, ali opet čovjek se pita kad je sve to stigao da napiše. I to je pisao potpuno posvećeno, kad on u svojoj biografiji kaže kako je, recimo, kada je analizirao pojam prostora, i to je, pazite, to nije ovaj pojam prostora koji mislimo, nego filozofski pojam prostora u smislu perspektive iz kojih svaki od nas vidi prostor, pa kako onda doći do zajedničkog prostora i tako dalje. To je u tradiciji engleskog empirizma. Kada se bavio time, da ga je to toliko obuzelo, da je svaki dan išao u jedan pub u jednom selu, i tamo sedeo i dok je pio u samog buđen po temperaturu, pisao o tome iz dana u dan. To je jedna neviđena strast, očigledno, koja ga je držala i drmala celog života. I sam kaže da ga je uvek najviše uzbuđivalo to kad se bavio filozofijom. A ovo se još usput bavio i drugim stvarima. Sve što smo pomenuli ovo, sve nauke je znao, što je dokazao u svim svojim spisima, pratio je, poznavao je teoriju relativiteta od momenta kad se pojavila i dok još nije bila priznata. Znao je koliko je mogao da zna, to se vidi iz analize materije, ako to uzmete da čitate. Znao je kvantnu mehaniku neverovatno u momentu kad je ona nastajala, prosto je neverovatno šta je trebalo čitati da bi se to razumelo, bar razumelo, u onim okvirima u kojima je se tada to uopšte moglo razumeti. I tako redom i tako dalje. I na kraju je dobio zasluženo i Nobelovu nagradu za... Nobelov komitet je znao šta radi. Ovom čoveku moramo dati jedinu Nobelovu nagradu za filozofiju, ali pošto to ne postoji, mi ćemo da kažemo da je to za literaturu. Koja literatura? Lasar Lustad je...
Ona tamo što si je zaboravio.
Molim? Koja?
A ovo je tehnika.
Ma ne, za literaturu se daje onima romancijerima. Tek. To su očigledni izgovori. Bilo je potpuno jasno zašto se daje ta nagrada. I to je verovatno jedini filozof koji je dobio Nobelovu nagradu za filozofiju, samo pod drugim imenom, pošto pod tim imenom ona ne postoji. Mislim, to... No, Sartor je pre svega književnik, izvinjavam se, a drugo ima i druge i treće zasluge. Tu stvari nisu jasne, ali kod Rasela je jasno bilo da se da je to nagrada za filozofiju. Mogu bi ovdje i da stanem i da ništa ne pričam, ali ajde da samo kažem nešto što se to možda malo naglašava. Obično se nešto filozofski da ne kaže samo priča anegdote koja je njegov stari profesor.
Ti si iskusan, nisi stari.
Dajde nešto i filozofski. Ne, Frege, jel da, koga sam kao patrijarha pomenuo i ja iza toga stojim, i koji je tvorac moderne matematičke logike, sigurno, je pokušao da prodre do bazične logičke strukture koja stoji u osnovi sad. Čega? Pa, valjda svega. Uopšte svakog jezika, pa onda napose, jel, što bi rekli, i aritmetike, pa onda te i Grundlagendeve aritmetike, Grundlagendeve aritmetike i ostalo, sami nazivi govore. Russell je nastavio tim putem, i bio je naročito opčinjen dok je prvo u Parizu, jer je bio na kongresu 1900. prisutan kada je Hilbert imao čast da održi uvodno predavanje po pozivu, inače to bi trebalo da bude u Parizu Poincaré, ali dali su čast da to bude David Hilbert, vesnik budućnosti. I onda je potpuno se zaludeo pianom i Fregeom i za 3 godine je uspeo da napiše Principles of Mathematics, principa matematike. Znači, to je sad ta tradicija i to je sad jedna linija koju bismo mogli da pratimo kod Rasela i dalje. Međutim, on je vrlo brzo, ali vrlo, vrlo brzo shvatio da je ogromni značaj za filozofiju u stvari logičko-formalna analiza jezika. Pritom, kad je to imao u vidu, imao je u vidu i običan jezik. To je ono što ja sad naglašavam. I običan jezik. Ne samo običan jezik, ali i običan jezik. Ovo kažem zato što ja sam i na ovom fakultetu poznavao i onu tradiciju koju tu stranu Rasela ili nisu poznavali, ili nisu voleli, ili su namerno odbacivali, nije važno. Međutim, ja mislim da je taj deo izuzetno značajan, jer je ogromni deo savremene analitičke filozofije u tradiciji upravo Bertranda Rasela nastala iz ove njegove želje da pronađe dubinsku strukturu običnog jezika. A onda posle i svakog drugog jezika, ali da je test pitanje običan jezik. I recimo, filozofija logičkog atomizma ili logički atomizam, ili kako se već zove, ovde ga imam, da, evo, filozofija logičkog atomizma, je upravo primer takve knjige. To se pre svega toga tiče. E sad, ja sam hteo da to ilustrujem nekim primerom, da vidite na što ja uopšte mislim kad to kažem. Mislim, dakle, na nešto što nije relevantno možda čak nije uopšte relevantno za matematiku, sigurno ne samo za matematiku, ali je veoma relevantno za običan jezik i za filozofske probleme koji proističu odakle. A to je, recimo, eto, taj jedan primjer, to će biti dosta da ne gnjavim, tiče se toga kako da govorimo o nečemu što ne postoji. To je problem koji je u igru uveo Parmenid, odnosno boginja koja mu se obraća i koja ga podučava, jel'a, da nikako ne pomisli da je tako nešto moguće. Ne može se govoriti o onome ne postoji. Centralni stav poeme je da se može govoriti smisleno o onome i samo o onome što postoji. O onome i samo o onome što postoji. Ja sam ne navodim to na grčkom. To nije važno. Ali tako glodoslovno, jel tako? To je ono što neki prevode kao misliti i biti je isto, što je potpuno pogrešan prevod i ne znači ništa. Ovo je, dakle, smisao tog centralnog stava, a u prethodnom uvodu se objašnjava i zašto, ili kako bismo mogli. Morate prvo da imate ono o čemu ćete da govorite da bi potom rekli za to nešto da ne postoji. Kako? Kasnije je taj problem, ako je verovati Aristotelu, već vrlo brzo u sledećoj generaciji ponovo razmatran kod atomista, koji su imali problem sa prazninom, koja nekako i postoji i ne postoji. Sada Aristotelovo tumačenje toga njihovog atomističkog rješenja problema praznine je izuzetno suptilno i vezano je za njegovu teoriju Pollak-Oslegomena, o kojoj sad ne vredi ni reći, jer to nas vodi u sasvim drugom pravcu. Ali je činjenica da je, opet nešto kasnije, Platon u dijalogu Sofis potpuno, jel da, to pitanje je izbacio u prvi plan, kada stranac iz Eleje, neslučajno iz Eleje, jel da, upravo dovodi u pitanje ovaj Parmenidov stav, odnosno ono što boginja njemu kaže, dobro se čuvaj tog puta istraživanja, jer nikad nećeš uspjeti da govoriš o onome što ne postoji. I to je on, tačno to citira, jel da, Platon, Parmenida, a stranac iz Eleje kaže, Sokrate, Sokrat mlad, kaže, izgleda da ćemo morati da počinimo oce ubistvo, da dignemo ruku na našeg oca Parmenida, jer to ne može biti tako. I naravno, Platon ima tu spontanu reakciju koju svi imaju, pa kako mi ipak govorimo o mnogim stvarima da ne postoje. Toliki su istiniti iskazi koji su upravo iskazima o nepostojećim stvarima. Verovali je, ne izgleda, ili bar je to moje uverenje, da do ove rasprave analize običnog jezika formalnim sredstvima, koja je on naučio od Kregea, nije bilo rešenja, dobrog rešenja ovog Parmenidovog problema, odnosno ovoga Platonovog, da kažem, problema, kako hoćete, ali Parmenidove dogme i Platonovog problema, i da je prvi dao rasa. I to rešenje je tipično za ono što ja kažem, zašto je upravo ustanovljavanje bazične logičke strukture običnog jezika u filozofiji od ključnog značaja, i na tome je Rašel celog života istraživao. Ovi drugi su reki krenuli drugi put, je formalna logika radi formalne logike, matematička logika radi matematike, ali Rasel je pokazao da to nije samo zato, nego zato što i ovakva teška filozofska pitanja ne možemo da rešiti ako ne upoznamo logičku strukturu običnog jezika koja se može formalno izražiti, to je zapisati. I tu sledi, jel da, ideju iz Begriffa, iz Fregeovog ideja. Kako je Raselovo rešenje? Pa sad uzmite ovo se možda Milan i Feća, koji je bio na to, možda nije bio francuski. Ovako je jednu rečenicu, kao, lobo ne postoji.
Lobo R?
Ne, lobo, naročito, baš lobo.
Ja se svećam da je bio lobo.
Nije. Lobo, to je mislio jedan naš kolega, neću da mu kažem ime. Kod Krona na seminaru, i sve šta je ovo?
Šta više, ja sam i radio seminarski o Parmenidovi poemi.
Ne, ovo je bilo, Parmenidovi, ovo je bilo u vezi sa teorijom, da, dobro. Da ne kažem šta. kod Krona na ovaj postdiplomskim i dodiplomskim onim seminarima koje je vodio. Šta on znači? To ne znači ništa. Pa ne. Ako ja to ne pročitam na neki način nestandardni koji meni ne pada na pamet, ovo ne, zna, ne znači ništa. Ako je problem u ovome, smrt, mrt, ne postoji. Uopšte bitno šta tu stoji. Bitno je to da je ovo po pretpostavci kad se ovako napiše neko vlastito ime, ali vlastito ime bez reference. Jer sad, pošto vlastite imena porastanu, neko notiraju. Nije bitno, neki su misli, Frege bi bio drugačijeg mišljenja. Mil, Frege, Wittgenstein, Russell su imali različite mišljenja, konotacije i denotacije vlastitih imena, ali Russell jeste mislio da oni imaju, dakle, denotaciju, ali ne i konotaciju. U odsustvu svake konotacije, ovo vlastito ime, samo ako referira, može da posluži u rečenici. A inače, u ovakvoj rečenici, gde se za to upravo kaže da ne postoji, mi padamo natrag u paralegijsku situaciju. I to da se prizna. Vraćamo se natrag na ono što kaže Boginja. Tako to neće moći. Ništa od toga nema. Ali sad uzmimo neki drugi ispis. Romul nije postao. Ovi zvuči sam, ili Homer nije postao. Neki su se sporili da li je Homer uopšte postojao, ili je su Ilijada ili Seja delo, ne znam, kolektivno delo, ne znam kako sročeno je nastalo, a sam Homer kao jedna osoba koja je to napisala, teško, jel? Dobro. Ali za Romula se skoro svi slažemo da osnivač Rima sa Remom, Romul i Rema, osnivač Rima, jedan od ko osnivač Rima nije postoji. Ovo sad od jednog zvuči, za razliku od Lobo ne postoji, kao vrlo smisla rečenica. I problem je što bi očekivali da ako Lobo ne postoji, da onda ne mogu da kažem ni da Romul ne postoji. E sad, Rasa se slaže da je ovo prvo u redu, to je tačno, da se ovo ne može izvesti, da je ovo besmisleno. A s druge strane je teško policati da ovo posljednje ne postoji. Tu jeste problem. Problem oko govora o onome što ne postoji. I onda je, ja, sve kao što sad to većina vas zna, rešenje za to je u teoriji deskripcije. Znači da se napravi takva teorija deskripcije, da se kaže da ovde Romul ne funkcioniše kao vlastito ime, nego prividno vlastito ime. Ne da su vlastite imena prikrivene deskripcije. To je bilo pogrešno. Onaj govori primjerno Džordžu, kralju, koji je trebao da zna da li je Sir Walter Scott autor Weberija. Pa sad Sir Walter Scott nije. On trebao da pita da li je Sir Walter Scott. Nego da li je Sir Walter Scott autor Weberija. To inače nije slučajan primjer, jer ovaj se nije potpisivao na svojim delima. Ja sam imao priliku da vidim original. Zaista na Weberiju ne piše ko je to napisao. Onda su to bila nagađanja ko je napisao Weberiju. Tako da Rasov primer ima istorijsku... Tek kad se to zna, vidi se zašto je taj primer izabran. I zato ovaj i pita to. E, ali sad, ako bi to bilo zamenljivo, jel da, a ne možda bude zamenljivo, onda bih mogao, onda bi trebalo da, kad pitam da li je Sir Walter Scott autor Weberija, ja pitam da li je Sir Walter Scott, što je besmisleno. I nije Rasa to ni tvrdio. On je samo mislio da je ovo da je privid da ovde Romul, pogotovo ovim negativnim iskazima, da kažem Romul nije postojao, to mora biti nešto drugo, a ne vlastito ime. I sad je pitanje kako to prevesti. Naravno, prevod je dobro poznat, zato što ga je on dao i danas je trivijalno. Znači, ne postoji X. Tako da X je čovjek i nazvan je Romulo ili Romci od strane Livija, a možemo i ko osnivač je Rima. I dobro. šta se u stvari negira? Ne negira se postojanje Romova. I zato mora da se uvede promenljivo. To je ono što Rasa sve vreme tvrdio. Običan jezik je prepun promenljivo. I otišao sam u šumu i streo sam medveda. Otišao sam u šumu i streo sam Božanu. Onu Božanu iz Zološkog vrta. Ovo je vlastito ime, tu sam streo nju. Ali otišao sam u šumu i streo medveda, kog medveda? Ako možete da pitate, a kog medveda? Znači, mora da funkcioniše medved ovde kao promenljivo. Znači, neko x koje je tako da je medved. Prema tome, običan jezik je prepun promenljivih, samo mi toga nismo svesni jer ne znamo dobro logiku. To je pouka. Tako isto i ovde. Ne negira se, naravno, postojanje Romova, kao što bi to ljudi pomislili, nego se negira postojanje takvog objekta koji bi bio čovek i nazvan Romulom od strane Livija i koji je konstivačevina. Dobro, sad se vi kažete, dobro, šta, ovde se sad pojavljuje Livije. Da sam za Livija važi isto što i za Romula. Što da bude jedan beskrašni regres. Pa mora se negde stati. Mi moramo prvo da vidimo da mi verujemo da je Livija postojao. Ako Livije nije postojao, na Livija se mora primeniti ista strategija. I tako sve do na kraju krajeva ne dođemo do nekoga kvazi vlastitog imena, koje je stvarno vlastito ime. E, kad smo dotle došli, a to je neko koga je neko poznao, a onda o tome izvestio nekog drugog, koji je izvestio nekog trećeg, pa u šta kome mi opet pa verujemo, i onda se tu priča zaokružila, i mi više onda ne postavljamo pitanje postojanja ili nepostojanja. Ali počeli smo od nepostojanja Romula, onda da bismo na kraju nekako trasirali stvar do toga da smo direktno upoznani knowledge by acquaintance sa nekim, sad bio to Livije ili kogod, u celoj priči. Eto, samo toliko. Ovo je ilustrativan primer za to što je Rasena celog života vodilo. Na jedan prično težak filozofski problem koji ja stvarno mislim da nije dobro rešen. Niko od Aristotela, niti bilo gde u istoriji filozofije i logike, da je rešen na jedan vrlo jednostavan način, primjerom Fregeovske notacije u stvari, i uviđanjem da, naravno, ili prihvatanjem onoga što je već bilo od Kanta prihvaćeno, pa i kod Fregea, pa onda i razno, da jedna egzistencija nije predikat. To je da ovde nije ono što se negira predikat postojanja, nego se negira u stvari šta? Postojanje objekta. A to je, ovo je neka logička konstanta ili kvantifikat, vezan za promenljivu. I bez promenljive se ovo ne može reći. Iako je prividno samo Romov tu. To se bez promenljive ne može ni izreći. Sad mi svi to čujemo, kaže Rasel, jel? U običnom govoru, kad kažemo Romul ne postoji, mi pravilno to razumemo. Mi čujemo dubinsku strukturu jezika. Mi čujemo logiku na najdublje nivou. Spontano, iako pojma nemamo i ne umemo to uopšte da zapišemo. A stvar je stvar filozofa da tu dubinsku strukturu koju svi spontano čujemo iznese na površinu i omogući nam da to napišemo na jasan način. Mislim da je ta doprinos njegov u tom pogledu nezamenjiv. Opet je Frege, otac svega, ponavljam, da ne ispade, da krivotvorim. Ali koji je napor uložio Rasel da bi gomile raznih primjera analizirao i pokazao kako funkcionišu, to nema nikog ko je to u toj meri činio. I to je trak koji do danas sledimo i bez koga ono što se naziva analitička filozofija u najboljoj tradiciji, ne govorim u pežnosti, ne bi postojala.
Da li ima pitanja za Rasela i za Nišu? Evo sad da...
Ovo bio je jedan filozofski problem koji reši.
Ja bih rekao da. To se mene tiče definitivno reši.
Ja bih rekao ne, zato što naš jezik unosi drugačije svetlo u prve nidove reči i problem se odnosi ne na iskazivanje, nego na mišljenje. Da li se uopšte može misliti to što ne postoji?
Pa, ako hoćeš, to je svejedno. Ovde se pokazuje o čemu mi ne mislimo.
Jer je u pitanju ono što se obično prevodi, ono meon koji prevodi kao nebiće, međutim problem kroz naš jezik rastumačuje kroz bolje razumevanje tog on, koje ne bi moglo da se nazove, prevede pojmom bića, nego bi moralo da se stavi u kategorijalnu sferu jestanja, znači kao nejestanje, u tom pogledu se ono ništa, jel?
To...
Kao,
to sa mnom,
da li se može misliti
o, o tojim takvim distinkcijama sa mnom nemoj, izvinjam se. Pa ne, evo publike.
Ne, zato što sve se svodi na to da li se može misliti ništa. Jeli? Znači, to je on to...
Ma ne znam, ni jestanje, ni biće, ni...
Ali ja sam se bio uzdržao, ali pošto je rečeno da je problem rešen, ja kažem nije, a možem drugi put da pravim.
Ma ne, pa...
Najbolje drugi.
Zahvaljujemo se koleginici Tanji Mijović sa trećeg programa Radio Beograda, zahvaljujući kojoj ste i mogli da slušate snimke sa ovih predavanja. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.